Ascultați un program religios în limba română, de inspirație duhovnicească și înălțare a numelui sfânt al Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Programul Bisericii Baptiste Române Betel. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Fiți binecuvântați de Domnul!
Domnul să fie! Nici de mine nu.
Iubiți ascultători, astăzi luăm un alt nu te teme în cuvintele lui Elisei la Dotan. În cartea a doua a împăraților, la capitolul 6, sunt cuvintele: Împăratul Siriei a trimis la Dotan cai, care și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit și iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai și cu care, și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: Ah, Domnul meu, cum vom face? El a răspuns: Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Fraza care formează o axă a gândurilor noastre este: nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Să încercăm să ne închipuim scena descrisă în Biblie. Era dimineața în zori. Slujitorul lui Elisei a ieșit afară, probabil să scoată apă în ulcior și apoi să toarne apă pe mâinile prorocului, așa cum Elisei cândva fusese slujitorul lui Elisei și una din însărcinările lui era să aducă apă pentru proroc să se spele. Și ce să vezi, Dotanul, o cetate mică în Israel, era înconjurată de o armată puternică, erau ostași de infanterie, erau ostași călări, cavaleria siriană și toți înarmați, o armată puternică. În Dotan deja e panică și poate unul de pe stradă i-o fi spus: au venit sirienii să-l ia pe prorocul Elisei. Slujitorul se ia de păr și fuge repede înapoi să-l trezească pe Elisei. Acesta era deja sculat și ieșea din cameră. Pripit, bâlbâit, speriat din cale afară, slujitorul vorbește fără sens: Ah, Domnul meu, ce ne facem? Cum vom face? Așa ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, omul lui Dumnezeu râde și îi spune: Stai liniștit, nu te teme, căci mai mult sunt cu noi decât cu ei. La care slujitorul holbează ochii mari și nu știe ce să mai spună. Abia după ce Dumnezeu i-a deschis ochii și s-a uitat mai bine, a văzut ce nu se vedea în mod obișnuit cu ochii. Muntele era plin de cai și de care, de foc, împrejurul lui Elisei. Cunoașteți bine întâmplarea și sfârșitul ei. Voi scoate în evidență doar câteva lucruri de învățătură spirituală pentru sufletele noastre. Întâi, că există lucruri care nu se văd decât prin intervenție divină. Lucrurile care se văd, armata siriană în asediul Dotanului, produceau frică, dar erau lucruri care nu se vedeau și acestea au liniștit sufletul. Ca să învingem frica, trebuie să ni se deschidă și nouă ochii ca să vedem lucrurile care nu se văd. Elisei s-a rugat: Doamne, deschide-i ochii ca să vadă. Au mai fost cazuri în Sfânta Scriptură când Dumnezeu a trebuit să deschidă ochii unor oameni care aveau ochii, dar nu vedeau. La Geneza, egiptencei Agar, Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă. Apă în pustie. Era acolo, dar ea nu-l văzuse. Dumnezeu i-a deschis însă ochii. La Numeri, capitolul 22, e scris despre Balaam, care își bătea măgărița că nu mergea mai departe. Domnul a deschis ochii lui Balaam și Balaam a văzut pe îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână. Îngerul era acolo, dar Balaam nu-l vedea. Pare comic, dar așa a fost. El se chema Văzătorul, dar nu-l vedea pe îngerul Domnului. Și măgărița, că era măgăriță, îl vedea pe înger și nu vroia să treacă mai departe. A trebuit ca Domnul să-i deschidă ochii lui Balaam ca să vadă. La Emaus, cei doi ucenici care au mers pe drum cu Domnul Iisus înviat și au vorbit cu el, au ascultat învățăturile lui măiestre, dar nu l-au cunoscut, este scris că atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Domnul le-a deschis ochii și abia atunci au văzut. Doamne, deschide-ne și nouă ochii la lucrurile care nu se văd. Deschide-ne ochii minții noastre ca să înțelegem lucrurile pe care nu le vedem în mod normal și să nu mai avem teamă în suflete. Apostolul Pavel scria Corintenilor: pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. iar despre credință este scris. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Atât de des suntem cuprinși de frică, fiindcă nu vedem realitatea așa cum este ea. A nega realitatea care nu se vede înseamnă să spui că nu există atomi, nici electroni, nici protoni, nici toate particulele de bază ale creației lui Dumnezeu. Realitatea vizibilă e creată din lucruri invizibile. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Dacă lucrul acesta e valabil pentru lucrurile materiale, cu atât mai mult despre lumea spirituală, invizibilă, intangibilă, dar existentă totodată. Evanghelistul Luca ne descrie o minune pe care a făcut-o Domnul, aducând la viață pe fiica fruntașului sinagogii din Capernaum. Când a ajuns la casa acestuia, doctorul Luca scrie, toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, căci știau că murise, dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te! Luca era doctor și relatarea lui e clară, toți o plângeau fiindcă murise fetița, toți știau că murise, că de aceea erau acolo toți ca să o bocească, fetița era moartă. Oricine se putea convinge de lucrul acesta. Și vine Domnul și spune, fetița n-a murit. Cum n-a murit? Păi e întinsă pe masă, e deja pregătită de înmormântare. Cum n-a murit? Cine are dreptate, Iisus sau toată lumea? Doctorul Luca parcă ne face cu ochiul și gubăț când scrie că toți își băteau joc de Iisus, că știau că murise. Iar Domnul i-a scos pe toți afară, parcă spunându-le, voi nu știți nimic, numai gura-i de voi. Vă uitați numai la ce vedeți. O, frați și surori, avem nevoie să ni se deschidă ochii inimii ca să vedem și noi și să înțelegem lucrurile care nu se văd. Un alt lucru la care aș vrea să priviți e că există un pericol al orbirii, al stării ochilor care nu văd. Elisei s-a rugat, Doamne, deschide-i ochii ca să vadă. Fiindcă slujitorul său nu vedea. Orbirea spirituală e atunci când oamenii nu văd, deși au ochii deschiși, și nu vor să creadă, deși au dovezi de netăgăduit. Ei nu pricep și nu înțeleg, scria Isaia în vechime, nu înțeleg căci li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Armata siriană trimisă acolo să-l prindă pe Elisei nu știa că mai există o altă armată care aștepta semnalul să intre în acțiunea de luptă. Sirienii erau orbi la carele de foc și la îngerii care înconjurau pe Elisei ca să-l apere. Nici nu știau ei cu ce dușman extraordinar de puternic aveau de-a face. Vai, orbirea aceasta e un blestem din partea Domnului. Despre împietrirea acestora a inimilor lor, scria apostolul Pavel fraților din Roma, după cum este scris, Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să n-audă. Iar corintenilor le scria, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Numai Duhul lui Dumnezeu poate aduce lumină în ochii celor care nu văd, deschiderea pupilelor spirituale. Starea de întuneric produce frică și ca să ieșim din frică avem nevoie să ni se deschidă ochii, să ieșim din întuneric la lumină. Raymond Edman, președintele de la Wheaton College până în anul 1967, scria despre o noapte în Liberia. În Africa, când a auzit un zgomot sub patul lui, bateriile campului misionar n-au mai funcționat și n-au mai avut lumină. Și noaptea, zgomot sub pat. I s-au spus că în zona aceea erau mulți șerpi. Întunericul era așa de gros că nu vedea nimic și fâșâiala de sub pat se auzea continuu. Credeți că a mai putut să doarmă?
parcă vedea cum șarpele se urcă în pat, parcă vedea că deja îl mușcă vipera. După multă vreme și-a luat inima în dinți și s-a dus până la rucsacul lui și a luat o lanternă. Și când s-a uitat sub pat, era doar un șoricel. S-a culcat liniștit și a dormit în pace. Întunericul produce frica. Lumina lui Hristos alungă frica. Psalmul 112 are cuvintele: celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. Și aici trecem la celălalt aspect al orbirii, starea în care oamenii vor să rămână în întuneric. Le place întunericul, iubesc întunericul, ca să nu li se vadă, spune Domnul Iisus, faptele lor murdare. Nu de mult am vorbit despre Ieremia. Prorocul acesta a fost trimis la niște oameni răi, brutali, violenți și mincinoși. Ascultați cuvintele Domnului, care cunoștea inima poporului de atunci, cuvinte înscrise în Ieremia, capitolul 9. Au limba întinsă ca un arc și aruncă minciuna. Și nu prin adevăr sunt ei puternici în țară, căci merg din răutate în răutate și nu mă cunosc, zice Domnul, se trag pe sfoară unii pe alții și nu spun adevărul, își deprind limba să mintă și se trudesc să facă rău. Noi avem zicala: minciuna are picioare scurte. Da, dar are limbă lungă. Ahab și Izabela l-au distrus prin minciună pe Nabot, cel care avea via în Israel, vecin cu palatul lui Ahab. Izabela era expertă în minciuni. A știut ce să inventeze ca să-l distrugă pe Nabot și toată familia sa. Prin minciună. Minciuna are putere. Domnul Iisus spunea celor care căutau să-l omoare: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Noi suntem fii ai luminii, dar trăim într-o lume de întuneric, de minciună. Oare să nu-ți fie frică atunci când ai de-a face cu oameni ca aceștia ai întunericului? Sunt oameni posedați de Satana, oameni care împlinesc planurile lui Satana. Apostolul Pavel spunea corintenilor: nu e de mirare că slujitorii lui, ai diavolului, se prefac în slujitori ai neprihănirii. Oamenii aceștia spun minciuni, dar trăiesc fățărnicie. Chiar viața lor este o minciună, o viață de fățărnicie, mândrie, ambiții înverșunate. Vorbesc despre neprihănire, iar ei sunt plini de viermi iadului. Să nu-ți fie frică de astfel de oameni? Nu. Elisei a dormit liniștit la Dotan, fiindcă era păzit de Dumnezeu. Mai tare e lumina decât întunericul, mai tare e adevărul decât minciuna, mai tare e împărăția lui Dumnezeu decât împărăția acestui veac. Îngăduiți versurile acestea: mai tare e adevărul cu fața înlăcrimată decât înșelăciunea la masa îmbelșugată, mai tare e adevărul batjocorit, tăcut, decât minciuna strâmbă cu glasul prefăcut. Scria cândva poetul o vorbă curajoasă: minciuna stă împreună cu regele la masă. Dar azi chiar ea, minciuna, se crede împărat, iar adevărul piere, afară lepădat. Minciuna e drăcească, vicleană și murdară, e putredă în lăuntru, spoită pe de-afară. Satana mincinosul vrea toți să fim ca el și vai ce mult se închină la chipul de vițel. Și totuși adevărul în haina ruptă, roasă, mai tare ca minciuna în straie de crăiasă. Mai tare e suspinul din ochii blânzi și buni decât arginții Iudei din sacul cu minciuni. Hristos e adevărul, în el avem lumina. Minciuna-i putregaiul, putregai din suflet și rugina. Hristos e calea dreaptă, fără niciun compromis. Minciunea e pumnalul din fratele ucis. Și totuși adevărul în zdrențe tras pe roată, mai tare ca minciuna luxoasă și pudrată. Mândria și minciuna sunt cel mai rău răsad, sunt lanțul și o travă, sunt poarta de la iad. Nu-i lupta între oameni, să știm cine ce poate, cine-i mai cu renume sau cine are dreptate, și nu e Izabela în luptă cu Nabot, e lupta lui Satana cu domnul Savaot. Mai tare e adevărul cu riscul ce-l aduce să fiu scuipat de alții, bătut, întins pe o cruce, mai bine gust o cara, lovit și prigonit, decât să beau minciuna cu ochii la profit. Mai tare e adevărul ce cântă în furtună, decât toată parada de pofte și minciună. Mai tare e adevărul sub talpa de călău, decât banchetul bârfei și a vorbelor de rău. Mai bine stau cu Domnul în sfânta sărăcie, mai bine fără nume în lumea de pustie, decât să fac pe sfântul cu halba în alcool, trăind curvii spurcate ascunse în staniol. Mai tare adevărul ce n-are argumente, decât minciuna care își scrie documente. O, frații mei, rămâneți în adevărul sfânt, în el e libertatea și pacea pe pământ. Iisuse, proslăvite, în valea cu suspine, ajută-mă pe cale să nu mă las de tine, să nu schimb haina în care cu har m-ai îmbrăcat, o fă-mă ca și tine, un sfânt cu adevărat. Doamna Condoleezza Rice era în 1990 reprezentanta Americii la ONU. Cuvântarea ținută cu ocazia prăbușirii sistemului sovietic a fost memorabilă. În esență, ea spunea așa: de ce ne mirăm că a căzut sistemul comunist al Uniunii Sovietice? Era un sistem bazat pe minciună. Oamenii au ajuns să creadă o minciună, dar minciuna este minciună. Și minciuna niciodată nu biruie adevărul. Adevărul este cel care iese triumfător asupra minciunii, chiar dacă trebuie să treacă ani de zile, poate chiar secole, dar adevărul învinge. Domnul Iisus a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iar femeii din Samaria, de la fântâna lui Iacov, Domnul îi spunea: vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Să nu ne fie frică dacă rămânem lângă Domnul chiar singuri. La Dotan, Elisei a avut o apărare sigură. Să rămânem în adevăr, în lumina mântuirii Domnului Iisus, în adevărul harului său divin. Adevărul e mai tare decât minciuna. Fii în pace, liniștește-te de toate temerile tale, căci Dumnezeu vrea să-ți dea izbăvirea. Suntem apărați de mâinile sale străpunse de cuie, mâinile iubirii care ne apără, ne odihnim în harul său, și odihna înseamnă pace, liniște, nici de cum frică și tulburare. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, spunea Domnul Iisus. Luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Doamne, tuturor celor care sunt stăpâniți de frică, de teamă, dă-le pacea, dă-le odihna, dă-le bucuria mântuirii tale. Amin.
Frați români, programul acesta la radio, care se transmite în fiecare dimineață între orele 8:30 și 9, este o misiune a Bisericii Baptiste Române Betel din Chicago și are ca scop vestirea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și păstrarea legăturilor de neam cu toți frații români din metropola aceasta în care trăim. De aceea, vă invităm cu bucurie să luați parte împreună cu noi la slujirea celui prea înalt și închinăciune înaintea lui. Adresa unde Biserica Betel își are adunarea, slujba și închinăciunea este 6120 North Harlem Avenue în Chicago, iar timpul de adunare este duminică după amiază, de la ora 4 până la orele 6. Peste săptămână ne adunăm joi seara de la orele 7. Pe internet ne puteți găsi la betelchurch.org. Am vrea ca despre biserica în care îl slujim pe Domnul să se poată spune cuvintele patriarhului Iacov: aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Astfel vă invităm să veniți cu noi la casa Domnului după amiază la orele 4. Mi-e dor de strângerea împreună a fraților cu duh curat, când nu mai e nicio minciună, ci doar cântări și voie bună cu sfinții Domnului la sfat. Domnul să vă dea binecuvântări de sănătate, de har și de bucurie tuturor!